რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გვასმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა შეთანხმდნენ ტატონაშვილი 42 სახელით ცნობილ ერთობლივ რეზოლუციაზე.
მოქვს საერთო პოზიცია, რომ მივიღებთ ერთ რეზოლუციას, რომელიც შექმნის 42 ტატონაშვილის სიას.
ჩვენ შევთანხმდით ყველა პრინციპულ საკითხზე და სასესიო კვირაში რეზოლუციას ექნება უმცირესობის მხარდაჭერა.
რამოწოდებები ახლავს ოკუპირებულ ახალგორში გამოფენილ პუტინის არჩევნო პლაკატებს.
დაუჭირონ ადამიანს, რომელმაც ბევრი გააკეთა სამხრეთ ოსეთის ესეთი პლაკატებია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 11 ადამიანი დაშავდა გუდაურში ერთ-ერთ საბაგიროზე მომხდარი ავარიის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დირექტორი ავთანდილ თავაკვაძის ინფორმაციით, თბილისში გადმოიყვანეს 7 დაშავებული. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დაშავებულთა სიცოცხლეს რაიმე საფრთხე არ ემუქრება და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაამაკმაყოფილებელია. ბოლო მონაცემებით, დაშავებულთა შორის რუსეთის 6 მოქალაქეა, უკრაინის 4 და 1 შვედეთის. აქვე აღსანიშნავია, რომ შვედეთის მოქალაქე ქალი ორსულადაა. ექიმების ინფორმაციით, რაიმე განსაკუთრებული გართულება ამ დროისთვის გამოკვეთილი არ არის. მომხდარის გამო გუდაურში იმყოფებოდა საქართველოს მთავრობის პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი გომსიშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ საძელეზე არსებულ ვითარებას, საუბარია საძელეს საბაგიროზე, ადგილზე გაეცნო და მას ექსპერტიზა ჩაუტარდება, მათ შორის მშენებელი კომპანიის ავსტრიული დოპელ მაიერის ექსპერტების მონაწილეობით. ასევე, როგორც დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა, საქართველოში ჩამოვლენ სხვა საერთაშორისო დამოუკიდებელი ექსპერტებიც. წინასწარი ინფორმაციით, ისინი საქართველოსკენ უკვე გამოემგზავრნენ და თბილის სხვალ დილით ეწვევიან. გუდაურში სხვა საბაგიროები მუშაობას ჩვეული რეჟიმით გააგრძელებენ, რადგან მათი შემოწმების საჭიროება არ დგას გამართულობის შესაბამისი აქტების არსებობის გამო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძე. მისივე თქმით, ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ საფრთხე, რაც წარმოიშვა ტურისტული იმიჯის თვალსაზრისით, მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა 16 მარტს განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე რუსი მზვერავის სერგეი სკრიპალის წინააღმდეგ ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების გამოყენების განკარგულება დიდი ალბათობით გასცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ჩვენ რუსეთის წინააღმდეგ არაფერი გვაქვს, საქმე ეხება პუტინთან და კრემლთან უთანხმოებას, განაცხადა გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. კრემლში ბორის ჯონსონის განცხადებას მიუღებელი და დიპლომატიური წესების დარღვევა უწოდეს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმივანმა დიმიტრი პესკოვმა 16 მარტს კიდევ ერთხელ უარყო ბრალდება იმის თაობაზე, რომ გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების გამოყენებასთან კავშირი აქვს რუსეთის ფედერაციას. უფლებადამცველთა ინფორმაციით, სირიის აღმოსავლეთ ღუტის რაიონში კიდევ 31 ადამიანი დაიღუპა 16 მარტს განხორციელებული ავიაიერიშების შედეგად. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, დაღუპულთა შორის 6 ბავშვია. ცენტრის ინფორმაციით, დაბომბვის შედეგად დაიჭრა 100-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. სირიის დედაქალაქთან მდებარე აღმოსავლეთ ღუტის რაიონის სამთავრობო ძალების ალყაშია. ადგილობრივ მიამოხეთა მიერ შიგნიდან კონტროლირებულ ამ რაიონს რუსეთის დახმარებით უტევს პრეზიდენტ ასადის არმია. უფლებადამცველთა ინფორმაციით, წლის დასაწყისიდან აღმოსავლეთ ღუტაში დაიღუპა 1000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. გაეროს მონაცემებით, აღმოსავლეთ ღუტაში დანგრეულია შენობების 70%-ზე მეტი. სირიის ამ რაიონში სურსათის და მედიკამენტების მწვავე დეფიციტია. სამთავრობო ძალებსა და ოპოზიციონერ მიამოხეებს შორის მიმდინარე ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების გამო საერთაშორისო ორგანიზაციებმა რამდენიმე მოწდეობის მიუხედავად ვერ შეძლეს ალყაში მოქცეული მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა. თებერვლის ბოლოს გაერომ აღმოსავლეთ ღუტაში გამოაცხადა 30-დღიანი ზავი, რომლის პირობები არ სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 16 მარტს ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე დღიანი კონსულტაციების შედეგად საპარლამენტო უმრავლესობამ და უმცირესობამ შეძლეს შეთანხმება ერთობლივ რეზოლუციაზე, რომელიც უნდა გამოქვეყნდეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ქვეყნის მოქალაქეთა უფლებების ხელყოფის და მათი მკვლელობის გამო. კონკრეტულად საუბარია არჩილ ტატუნაშვილის და გიგა ოთხოზორიას დაღუპვის ფაქტებზე. შეთანხმებული რეზოლუციის პროექტის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში მომავალ კვირაში დაიწყება, ასევე მომავალ კვირაშია დაგეგმილი ამ დოკუმენტის საბოლოოდ მიღება. გარკვეული შენიშვნები აქვს ოპოზიციაში მყოფ ნაციონალურ მოძრაობას, აქვე გეტყვით, რომ ოპოზიციაში იმყოფება ევროპული საქართველოს, თუმცა ის უმრავლესობის წევრია, ცალკე ფრაქცია კი ოპოზიციის სახით სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს პატრიოტთა ალიანსის გარდა. ნაციონალურ მოძრაობას შენიშვნების მიუხედავად აქვს პოზიცია მის თაობაზე, რომ აუცილებელია ერთობლივი დოკუმენტის მხარდაჭერა. უფრო მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
რეზოლუციის ერთობლივ ტექსტზე შეთანხმებას წინ კონსულტაცია უძღოდა. უფრო ადრე რეზოლუციის დამოუკიდებელი ტექსტი ჰქონდა შემუშავებული ქართულ ოცნებას და ევროპულ საქართველოს. ქართული ოცნების რეზოლუციის ტექსტში მკაცრად იყო დაგმობილი მიმდინარე წლის თებერვალში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში არჩილ ტატუნაშვილის, ხოლო 2016 წლის მაისში აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან გიგა ოთხოზორიას სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტები, რაზეც პასუხისმგებლობას ქართული ოცნება რუსეთის ფედერაციას აკისრებდა და გმობდა ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. ევროპული საქართველოს ინიციატივით კი საქართველოს მთავრობას უნდა შეექმნა ეგრეთ წოდებული ოთხოზორია ტატუნაშვილის სია და ამ სიაში შეყვანილი პირების ქონება დაეყადაღებინა და ამ პირებისთვის აკრძალულიყო იმ შეღავათ ეთებით სარგებლობა, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს დაწესებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების მიმართ. საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის 16 მარტს გამართული კონსულტაციების შემდეგ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტი მიიღებს რეზოლუციას, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ოთხოზორია ტატუნაშვილის სია და სანქციების დაწესება. მისი სიტყვებით, შეთანხმდნენ პრინციპებსა და საერთო ტექსტზე, ახლა მხოლოდ ტექნიკური საკითხებია მოსაგვარებელი.
გვაქვს საერთო პოზიცია, რომ მივიღებთ ერთ რეზოლუციას, რომელიც შექმნის 42 ტატუნაშვილის სიას, რომელშიც მოხვდება ყველა ის ადამიანი, ვინც არის პასუხისმგებელი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ადამიანის უფლებების დარღვევებზე. გარდა ამისა, ეს იქნება რეზოლუცია, რომელიც დაგმობს რუსეთის ფედერაციის ქმედებებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, პასუხისმგებლობას დააკისრებს რუსეთის ფედერაციას და შეიმუშავებს კონკრეტულ ინსტრუმენტებს, თუ როგორ უნდა აღუდგეთ მსგავს ტრაგიკულ ფაქტებს.
ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ რეზოლუციის შეთანხმებული ვარიანტი შედარებით კომპრომისულია და ის ჩამორჩება პრინციპულობის თვალსაზრისით ევროპული საქართველოს მანამდე შემუშავებულ ტექსტს. თუმცა, როგორც დეპუტატი რომან გოცირიძე ამბობს, პრინციპულია მსგავს საკითხებზე შეთანხმებული პოზიციის არსებობა. ის ოთხოზორია საქმის მაგალითზე განიხილავს რეზოლუციის სულისკვეთებას.
დღეს ამ სიაში ფაქტობრივად არის მკვლელი კანჯიოღლი და არა აფხაზეთის პროკურორი, რომელიც არ იძიებს ამ საქმეს. სამწუხაროდ, ეს ვარიანტი არ არის ის, რასაც ველოდით, მიუხედავად ამისა, მაინც აი ამ კომპრომისულ შემოთავაზებას დაუჭერთ ჩვენ მხარს, რადგან პრინციპულია, რომ თავისთავად უკვე სანქციის ფორმა არის ჩადებული და ერთობლივი, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერით მისი გასვლა პოლიტიკურადაც იქნება უკეთესი.
ქართული ოცნების დეპუტატების განცხადებით რეზოლუცია სხვა პრინციპულ საკითხებთან ერთად ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული 42 ტატუნაშვილის სიას. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რეზოლუცია ყველა მნიშვნელოვან სათქმელს შეიცავს.
ჩვენ შევთანხმდით ყველა პრინციპულ საკითხზე და სასესიო კვირაში რეზოლუციას ექნება უმცირესობის მხარდაჭერა. ამ რეზოლუციაში იქნება როგორც მკაცრი შეფასებები მომხდართან დაკავშირებით, ასევე მოთხოვნილი კონკრეტული ქმედებები, მათ შორის გამოძიების ჩატარება საერთაშორისო აქტორების მონაწილეობით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მონიტორინგის საერთაშორისო მექანიზმების დაშვება და სპეციალური სიის ფორმირება, სადაც ჩვენი მოქალაქეების მიმართ ჩადენილი მძიმე დანაშაულების გამო ბრალდებული და მჟავდებული პირები შესაძლოა შეიყვანოს საქართველოს მთავრობამ.
უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეზოლუცია იქნება ერთგვარი გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებისადმი, რომლის მხარდაჭერის მოლოდინიც აქვს ხელისუფლებას. 15 მარტს შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელი რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე დაუჭერდა თუ არა დასავლეთი და შეერთებული შტატები მხარს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს, თუ კი მართველი ძალა და ოპოზიცია შეთანხმდებოდა რეზოლუციის ერთობლივ პროექტზე, ასე უპასუხა.
I think, you know, in principle, we would be supportive.
პრინციპში ჩვენ ამას მხარს დავუჭერდით. რასაკვირველია, ჩვენ დაგვჭირდება ზუსტი ინფორმაცია სანქციების რაობაზე. ვფიქრობ, არსებობს ბერკეტები, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ისეთი საკითხის გადასაჭრელად, რომელიც ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს გახლავთ პასუხისგებლობის არარსებობა. ვგულისხმობ იმას, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებებს შეუძლიათ იმოქმედონ დაუსჯელად. ვფიქრობ, სრულიად გამაოგნებელია ეს, რომ მათ ოჯახისთვის არ დაუბრუნებიათ ბატონი ტატუნაშვილის ცხედარი. ეს უბრალოდ მიუღებელია. ეს გამაოგნებელია. პასუხისგებლობის საკითხი უნდა განვიხილოთ უფრო ფართოდ. საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დაიღუპა, ან კამერის წინ აშკარად მოკლეს, ან ძალიან საეჭვო ვითარებაში. ამას არ მოჰყოლია არანაირი პასუხისგებლობა და გამოძიება, რომელში მონაწილეობის საშუალებაც ექნებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელი. რეზოლუციას პარლამენტის კომიტეტებში მომავალ კვირაში განიხილავენ და სავარაუდოდ ოთხშაბათს კენჭსაც უყრიან.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ შეთანხმებაზე, რომელსაც პარლამენტში ოპოზიციამ და უმრავლესობა მიაღწიეს. საქართველოს მოქალაქეების არჩილ ტატუნაშვილის და გიგა ოთხოზორიას ოკუპირებულ რეგიონებში სიცოცხლის ხელყოფის გამო რეზოლუციის პროექტის მისაღებად. არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების შემდეგ ოკუპირებულ ახალგორში თბილისიდან შეიზღუდა პროდუქტის შეტანა. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებმა თამარ მიარაყიშვილმა 14 მარტს მიაწოდა. ამ ინფორმაციას გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხალაშვილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ მსგავსი შეზღუდვა არ არის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა და რომ პირიქით ეს პოლიტიკა ითვალისწინებს შეზღუდვების მაქსიმალურად მოხსნას, როცა საუბარია ქვეყნის მოქალაქეების მითუმეტეს ჰუმანიტარულ ინტერესებზე. ამასთან ცნობილი ხდება ისიც, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება რამდენიმე დღით კეტავს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარს. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
რუსული მედიის ცნობით, შაბათ საღამოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებს ჩაკეტავს. უწყებამ ეს გადაწყვეტილება უსაფრთხოების ზომების გამკაცრების აუცილებლობით ახსნა. 18 მარტს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ტარდება. ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები 19 მარტის დილით გაიხსნება. სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი დაძაბულობის გარემოს დამძიმებისკენ არის მიმართული.
სამწუხაროდ პირველად არ ხდება ის, რომ ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ პუნქტებზე წესდება დამატებითი შეზღუდვები, ხდება მათი ჩაკეტვა სხვადასხვა ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რაც რა თქმა უნდა დამატებით პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას და სამწუხაროდ არის საერთო პრობლემის და მძიმე ვითარების ნაწილი, რომელიც ჩვენ 2008 წლიდან გვაქვს. კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ რეალურად ესეთი ტიპის შემძღუდავი ღონისძიებები, რეგულაციები, გადასასვლების ჩაკეტვა ამ შემთხვევაში ორივე მიმართულებას და რეგიონს გულისხმობ. ადამიანების უკანონო დაკავებები, სხვადასხვა უფლებების დარღვევები და ის ძალიან მძიმე ტრაგედია, რომელიც ახლახანს მოხდა ცხინვალში, ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფა მოქალაქეების დაკავება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიმართული არის იმისკენ, რომ რაღაცა დაძაბულობის გარემო კიდე უფრო დამძიმდეს და ზეწოლა ადამიანებზე, რომლებისთვისაც ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის სერიოზული შეფერხება.
დაბა ახალგორში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ერთი საარჩევნო უბანია და აქ ხმას რუსეთის მოქალაქეები მისცემენ. როგორც ადგილობრივი მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებას უყვება, ახალგორში მხოლოდ ვლადიმერ პუტინის პლაკატებია გაკრული.
კი, არის ჩვენთანაც საარჩევნო უბანი გახსნილი. რუსეთის მოქალაქეები მიიღებენ, ზუსტი რაოდენობა არ ვიცი, რამდენი ამომრჩეველი.
ერთი უბანია?
ჩვენთან ერთია, კი. არა მგონია რომ სოფლებში იყოს. შეიძლება წინაგარში არის ერთი უბანი. იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი არის რუსეთის მოქალაქე. ესეთი პლაკატები გაკრული არის მხოლოდ პუტინის მხარდამჭერი და მოწოდებები, რომ მივიდნენ არჩევნებზე და დაუჭირონ ადამიანს, რომელმაც ბევრი გააკეთა სამხრეთ ოსეთისთვის. ესეთი პლაკატებია.
დაბა ახალგორი ტვირთების შესატანად ისედაც დაკ გადაკეტილი იყო. ეს ინფორმაცია ახალგორიდან სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა მოგვაწოდა. მისი თქმით, ორ კვირაზე მეტია თბილისიდან დაბაში პროდუქტები აღარ შედის. ამის გამო ახალგორსა და ცხინვალშიც პროდუქტებზე ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მიარაყიშვილის ინფორმაციით, ოძისის საგუშაგოზე ქართველი პოლიციელები დიდი მოცულობის ტვირთებს ახალგორისკენ აღარ ატარებენ და მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის აუცილებელი პროდუქტების შეტანაა შესაძლებელი. მისი განცხადებით, აკრძალვა არჩილ ლატუნაშვილის დაღუპვის შემდეგ დაიწყო. ახალგორის ეგრეთ წოდებული ემბარგო კი ყველაზე მეტად ისევ ადგილობრივ მოსახლეობას აზარალებს. სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი გავრცელებულ ინფორმაციას დეზინფორმაციას უწოდებს. მისი თქმით, დაბაში ტვირთების შეტანაზე არანაირი აკრძალვა არ მოქმედებს და პირიქით, სახელმწიფო სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში მხარს უჭერს ადამიანებს შორის კონტაქტის აღდგენას.
ის რომ ქართული მხარე ან ქართული პოლიცია რამენაირად აფერხებს ტვირთის გადაადგილებას და რაღაც პროდუქტების შეტანას ახალგორის რაიონში არის სრული დეზინფორმაცია და არ შეესაბამება ნამდვილად სინამდვილეს და ბუნებრივია ეს არ და ვერ იქნება ქართული პოლიტიკა, რადგანაც პირიქით ჩვენი როგორც გაცხადებული პოლიტიკა ისე პრაქტიკა და საქმიანობა მიმართული ვახლავთ იმისაკენ, რომ გაფართოვდეს ეს კონტაქტები, გაფართოვდეს ხალხთა შორის კონტაქტები, იქნას უზრუნველყოფილი გადაადგილების თავისუფლება, შეწყდეს ეს უკანონო დაკავებების პრაქტიკა და არ განხორციელდეს კიდევ დამატებითი შემზღუდავი რეგულაციები. ეს ჩვენი დღის წესრიგის საკითხი არის სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის იგივე ჟენევაშიც, IPRM-ზეც და ყველა სხვა ფორუმზეც, რომ მათ შორის საერთაშორისო ძალისხმევის და მხარდაჭერის მობილიზებით ადამიანების გადაადგილების თავისუფლება იქნება ეს ვაჭრობის, სხვა საყოფა ცხოვრებო ჯანდაცვის, განათლების სხვა მიზნებისათვის იქნას უზრუნველყოფილი.
რადიო თავისუფლება კიდევ ერთხელ დაუკავშირდა ახალგორში თამარ მიარაყიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ამ დღეებში არაფერი შეცვლილა და დაბაში ტვირთების შეტანაზე ოძისის საგუშაგოზე ისევ შეზღუდვა დაწესებული. მისი თქმით, პროდუქტები ახალგორში უკვე ცხინვალიდან შედის, მაგრამ ორჯერ უფრო მეტად არის გაძვირებული და ეს ყველაფერი ახალგორში მცხოვრებთა მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება.
შეიძლება მინისტრი არ არის საქმის კურსში, მაგრამ 24 თებერვლიდან გამშვები პუნქტი, მე არ ვიცი მანდ სუსიც დგას და შესესეც არ ვიცი რომელი იღებს ამ გადაწყვეტილებას ადგილზე, მაგრამ ფაქტია რომ აღარ უშვებენ. მე გუშინ ჩემი სტატუსის მერე არაერთმა ადამიანმა პირაჩი მომწერა, კიდე სხვადასხვა ადგილებზე ვნახე და თქვეს რომ თითქოს თვითონ მოვაჭრება მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება, ანუ ნაწილობრივ იქნა აღიარებული რომ არ შემოდის აქ ტვირთი და ვაჭრებმა მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება. ეს არის სიცრუე, ეს არის ქართული საგუშაგოს აკრძალვის შემდეგ გაწყვეტილი ვაჭრობა. ორი მაგალითი ვიცი, მოდიოდნენ დატვირთული მანქანებით, რომელიც თბილისში შეიძინეს და უკან გააბრუნეს და ეს არ არის ერთი შემთხვევა და ორი შემთხვევა.
არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის შემდეგ თვითონ მოვაჭრებმა თქვეს უარი ახალგორში ტვირთების გადაზიდვაზე, თუ სახელმწიფო სამსახურების შეზღუდვა მოქმედდა, ამის ბოლომდე დადგენა შეუძლებელია, რადგან მინისტრი ერთ სამბობს და დაბაში მცხოვრები მეორეს.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბორჯომის მერის თანამშრომლები მესამე თვე ახალფას ვერ იღებენ ამის გადაწყვეტილება. საკრებულოში ადგილობრივ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის უთანხმოება. საკრებულოს ხდომა 16 მარტსაც იყო დანიშნული. რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდა, მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ბორჯომში 16 მარტს დანიშნული რიგარეშეს ხდომა მეექვსედ გადაიდო. საკრებულო მერი ისგან ისევ ხელფასის ოდენობის კორექტირებას ითხოვს. ოპოზიციონერი დეპუტატები განმარტავენ, რომ მერია კანონს არღვევს, როცა ხელფასებს ძველი საშტატო ნუსხით არ გასცემს. ლეიბორისტი დეპუტატი ქართულოცნებას კოლეგებზე ზეწოლასა და კრიზისის ხელოვნურად შექმნაში სდებს ბრალს. გიორგი გიუაშვილი ლიპარტიას შეთავაზებას მერის მიერ ჩამოწოდებულ სატყუარას უწოდებს, სადაც მხოლოდ თავად იკლებს თანხას და მოადგილესა და სამსახურის უფროსებს მაქსიმალურად უმატებს.
სრული უკანონობა ხდება და დანაშაული ხდება მერის მხრიდან, როდესაც მას არ გამოაქვს ძველი საშტატო ნუსხი ხელფასები. ეს კრიზისი ხელოვნურად არის გამოწვეული, რომ მოხდეს დალადობრივი რაღაცა ქმედებები და საკრებულოს დაუპირისპირდნენ ადამიანები ამ ხელფასის მიზეზით, იმიტომ რომ ძველი საშტატო არავის არ გაუქმებია, ახალი არ არის მიღებული და ეს არის საკრებულო დალადობრივი გზის დამხობის ცდელობა. ფორმალია რაღაც არიან გამოყენებული ეს ლეგიტიმ მოხელეები. ეს არის ჩვეულებრივი ქართული ოცნების პარტიული აქტივის ომი ჩვენ წინააღმდეგ. დაახლოებით ერთი თვეა უკვე ძალიან დიდი ძოლებია ჩვენ დეპუტატებს. ყველა გმირობას ვერ აიძულებს და ჩვენ უკვე გამარჯვებულები ვართ ხელფასების თემაში და ბრძოლაში სპეცნაზის საჭიდა შემოიყვანა ხუთი დეპუტატის წინააღმდეგ.
ზაზა ჩაჩანიძის მტკიცებით მერია არეთანხმება ზღრულ ფარგლებში ხელფასების მატებას და ანაზღაურების მაქსიმალურად გაზრდას ითხოვს. საკრებულოს თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ რიგით თანამშრომლებს და ხელფასების მატების პრობლემა მათ არასდროს ჰქონიათ. იმასაც განმარტავს, რომ მუნიციპალიტეტის მერს ლევან ლიპარტიას თანამშრომლობასა და დიალოგს სამუშაოს პირველივე დღიდან სთავაზობს, თუმცა მისთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო ამის სურვილი ქართული ოცნებისგან ამდრომდე ვერ დაინახა.
რიგი თანამშრომლებზე არასახოფიდა პრობლემა და ვეთანხმებით იმართება სასაკეთებო რანგირების, ზოგს ემართება აქტივარი, ზოგს 200, ზოგს 150. სამსახურის უფროსებს, რომელსაც აქვს 1550 ლარი, მოემატონ ერთი ბიჯით რანგირებით, ანუ 150 ლარი და გაუქმდებათ 1700. არა ესენი გეუბნებიან, უნდა იყოს, უნდა ჰქონდეს 2000. ზომიერად მოემატე და ეს ფული საკმაოდ დიდი თანხა გამოვა წელიწადში და 20 წელიწადში მიტუბეთ. ყველაზე კარგი გამოსავალი არის კომუნიკაცია და დაჯდომა და მოლაპარაკება. მე ჩემი დაწყებისა მუშაობის არ ხდება არასდროს და ნუ არ ვიცი ვინაძლებს ეგრე განკარგულებას. ჯერ არ ვასაჯაროვით მათი ცხოვნით, ის მემდინარეობდა ზეწოლა მემდინარეობს, ირან 4-5 ხაზზე მემდინარეობს ზეწოლები ზუსტად მაკუთხით.
ოპოზიციონერი დეპუტატების ბრალდებებს მერის ნაცვლად საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან გიორგი ფერაძე პასუხობს. მისი თქმით, ქართული ოცნება ისევ რჩება ბოიკოტის რეჟიმში, თუმცა მერიის თანამშრომლები მოქალაქეების მომსახურებას კვლავ განაგრძობენ. ამბობს, რომ მერი არ იმატებს ხელფას, თუმცა კანონმდებლობის შესაბამისად მოადგილეებსა და სამსახურის უფროსებს ანაზღაურება ახალი საშტატო ნუსხით უნდა დაუმტკიცდეს. გიორგი ფერაძე განმარტავს, რომ ქართული ოცნების დეპუტატები ყველა სამართლებრივი გზით იბრძოლებენ მერიის მიერ შეთავაზებული საშტატო ნუსხის დასამტკიცებლად.
ყველა სამართლებრივი მეთოდებით იბრძოლებთ, რომ ეს საკითხი იქნას უკვე მორის ხდომაზე დაყენებული და გადაწყვეტილი თანამშრომლების და კანონის ინტერესების მიხედვით. ნამდვილად არ არის მერიის მხრიდან რაიმე უფლება მოსიკეთის გადამეტება ან კანონის უგულებელ ყოფა. თუ ვეგენი საუბარ ზეწოლას აღწევენ, ეს მათი პრობლემაა. ატული პასუხისმგებლობით ვამბობდა ხალხსაზავო, ზეწოლას არცერთი უფლების მხრიდან ადგილი არ აქვს. დიალოგის მომხრეები ჩვენ ნამდვილად ვართ, იყავით ამისთვის მზად, მაგრამ ზაზა ჩაჩანიძე ხოლმე საკუთარი ინტერესების მიხედვით წარმართა და ნებისმიერი სახის დიალოგს და არა საზოგადოების ინტერესებმა გამომდინარე შესაბამისად ეყავთ ჩვენ არ ვაპირებთ ზაზა ჩაჩანიძესთან დიალოგს, ვინაიდან გივაშვილი არის გასული მომსახურების ზონიდან და მხოლოდ ერთი რამ აქვს ჩახვეული ძნებრიო ვერ ვისაუბრეთ ივასთან დამოკიდებულ, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც შეგნებულად აზროვნებენ და მათთან საუბრის პრობლემა ნამდვილად არ აქვს.
ახალ საშტატო ნუსხასა და ხელფასების მომატების საკითხის გამო საკრებულოს ხდომა მეექვსედ გადაიდო. შეგახსენებთ, რომ მერიის თანამშრომლები უკვე მესამეთვია კუთვნილ ანაზღაურებას ვერ იღებენ.
მაიველაშვილი საუბრობდა ბორჯომში შექმნილ ვითარებაზე. ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი საქართველოში საბიუჯეტო თანხის ათვისებას ვერ ახერხებს, ამას სახელმწიფო აუდიტის დასკვნები მოაქვს. კახეთის მაგალითზე თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტს 2015-2016 წლებში 3,000,000 ლარზე მეტი გაუხარჯავი დარჩა, რის გამოც მოსახლეობამ ვერ ისარგებლა იმ სიკეთით, რასაც ეს თანხა შეიძლება მოხმარებოდა. ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში წერია, რომელიც უწყებამ საკუთარ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა. ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის მიხედვით მუნიციპალიტეტმა ვერ უზრუნველყო ბიუჯეტით დაგეგმილი პროექტების დროულად განხორციელება, სათანადოდ ვერ დაგეგმა მისაღები შემოსავლები და თავისუფალი ნაშთის გამოყენება. აუდიტი მუნიციპალიტეტს რეკომენდაციით მიმართავს. ციტატა რეკომენდაციიდან.
გამგეობამ საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფის მიზნით ბიუჯეტი უნდა დაგეგმოს იმგვარად, რომ მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებები და საკუთარ ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრები მიმართოს სხვადასხვა პრიორიტეტული პროექტების განსახორციელებლად. აღნიშნული ხელშეუწყობს მუნიციპალიტეტის წინაშე არსებული პრობლემების დროულ მოგვარებას.
კომია აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციაში. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის მერი ნიკოლოს ჯანიაშვილი განმარტავს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის ძირითადი შემოსავალი მიწის გადასახადებიდან ამოღებული თანხებია, რომელსაც ფერმერები ყოველი წლის 15 ნოემბრისთვის იხდიან. მისი დახარჯვა კი წლის ბოლომდე დარჩენილ დროში თანხის დიდი რაოდენობის გამო შეუძლებელია. ჯანიაშვილი განმარტავს, რომ ფული გაუხარჯავი არ რჩებათ.
თეორიულად რო გაუშვათო 3 მილიონი დაახარჯე 31 დეკემბრამდე, 1 იანვარს რო დადგება, მომდენო წელს 31 დეკემბრამდე ჩვენ ფაქტიურად სხვა ადგილობრივი შემოსავალი არ გვექნება და მუნიციპალიტეტს მუშაობა უნდა და ზაფხულის პერიოდში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება უნდა და საბავშვო ბაღებს ყოველდღიური დაფინანსება სჭირდება სათნოებისთვის და ასევე ყველა იმ სამსახურს, რომელიც ამა თუ იმ მომსახურებას უწევს ჩვენს მოქალაქეებს.
დედოფლის წყაროს საკრებულოში პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე ლევან ბაღაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტს ყოველ წელს გაუხარჯავი ფული რჩება და ეს იმ ფონზე, როცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები მოსაგვარებელია.
ზამთრისთვის საფრთხეში არ არსებობს ტრეკაპი, არ არსებობს დედოფლის წყაროს და სამას კედობის ზონა მალაგის პირა სოფლები სადაც გაზიფიცირების გარეშეა. უმწვავესი პრობლემა არის ეგ, რომლის მოგვარებაც რაღაც დონეზე შეიძლება. გარდა ამისა, ფასნელი ხარი. ეს ნახები რო რჩება და იზრდება ხელფასური მერე, ჩვენი გოჩინა რომ იზრდება თუ იქნება, რომ ეს ნახები რაციონალურად დაიხარჯოს.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელი ზემოქედი ამ მხარეში ერთ-ერთი დიდი დასახლებაა. აქ 2000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ზემოქედელები უკვე 10 წლეულებია სოფელში ბუნებრივი აირის შეყვანას ითხოვენ, თუმცა ამ დრომდე თხევად აირს მოიხმარენ.
ბალონის ყიდულობ და ძვირი გვიჯდება. შემოსავალიც არა გვაქვს იმდენი, რომ ყოველთვის ვიყიდოთ გაზი. არის ბერჯერ, რომ ხან ღუმეზე ვაკეთებთ, ხან კიდე გაჭირებით ვიძენთ ამ ბალონს.
ამ დროებაში რომ გაზი არ იქნება, ყველგან არის, მთის სოფლებში წავმივიდა გაზი და რა გახდა, რა ვიცი. მართლა არ გვეუბნებია, რომ რა არის პრობლემა, რომ რატო არ უნდა ამდენხანში რატო არ უნდა ყოფილიყო.
აუდიტის სამსახურის დასკვნაში დედოფლის წყაროში საბიუჯეტო თანხების აუთვისებლობის გარდა სხვა ხარვეზებზეც არის ლაპარაკი. მაგალითად, საკრებულოს არათანამდებობის პირებზე ხარჯები ანაზღაურებულია მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით. მუნიციპალიტეტმა აშენებული ობიექტები ჩაიბარა ისე, რომ სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიას დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ წარუდგენია. გარდა ამისა, ახლად ჩაბარებული ინფრასტრუქტურული პროექტების გარკვეული ნაწილი აზიანებულიც იყო.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ ახერხებს ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი საბიუჯეტო თანხების სრულად დათვისებას. რუსთავის მეტალურგიულმა ქარხანამ თანხმობა განაცხადა ადგილობრივი სპორტული მოედნის მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემაზე. რა შედეგი შეიძლება მოხდეს ამ ყველაფერს, დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ირაკლი ტაბაღუა ამბობს, რომ სტადიონის მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემის ფორმალურ მხარეზე მუშაობა უკვე დაწყებულია.
როდესაც უკვე პროცედურები საბოლოოდ დამთავრდება, გადმოცემასთან დაკავშირებით ჩვენ ფეხბურთის ფედერაცია აქ ჩავერთვებით, დავიწყებთ სამუშაოებს, ანუ აბსოლუტურად შეიცვლება მოედნის საფარი, ანუ იქნება ბუნებრივი მოედანი, თავისი ყველა იმ საჭიროებებით, რაც სტანდარტულ მოედანს გულისხმობს.
ტაბაღუას თქმით, თვითმართველობის ძალებით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიას, თუმცა თავად სტადიონის განახლებაზე ფეხბურთის ფედერაცია იზრუნებს. ფედერაციის პრეზიდენტის ლევან კობიაშვილის თქმით, სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მომავალი კვირიდან დაიწყება.
ფეხბურთის ფედერაცია დაანონსა ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ახორციელებს ბევრ სტადიონზე კეთილმოწყობებს და რასაკვირველი რუსთავიც მოიაზრება ამ პროექტში და შესაბამისად, როდესაც უკვე პროცედურები საბოლოოდ დამთავრდება, გადმოცემასთან დაკავშირებით ჩვენ ფეხბურთის ფედერაცია აქ ჩავერთვებით, დავიწყებთ სამუშაოებს, ანუ აბსოლუტურად შეიცვლება მოედნის საფარი, იქნება ბუნებრივი მოედანი.
კობიაშვილის თქმით, რუსთავში დასაზვერად და სტადიონის მდგომარეობის წინასწარი შესწავლის მიზნით მომდევნო კვირას ფეხბურთის ფედერაციის სამუშაო ჯგუფი ჩავა. რუსთავის ანალოგიური სახელწოდების საფეხბურთო გუნდი უმაღლეს ლიგაში წელს გადავიდა და პირველივე გასვლითი მატჩი ლიგის ლიდერთან თბილისის დინამოსთან გამართა. ასე სკანდირებდნენ რუსთაველი გულშემატკივრები საკუთარ გუნდს, როცა მატჩი რუსთავის გამარჯვებით დასრულდა. თუმცა მეორე ასევე გასვლით მატჩში რუსთავის გუნდი ქუთაისის ტორპედოსთან დამარცხდა. როგორც გუნდის დირექტორი ბადრი მაჭავარიანი ამბობს, იმის გამო, რომ მათ საკუთარი სტადიონი და საწვრთნელი ბაზა არ აქვთ, თბილისში პეტრიაშვილის სახელობის საფეხბურთო ბაზაზე ვარჯიშობენ. შარშანაც ასე იყო და თითქმის მთელი სეზონის განმავლობაში გასვლით მატჩებს ატარებდნენ.
სამწუხაროდ იმის გამო, რომ არც სტადიონი და არც ბაზა ჯერჯერობით შესატყვისობაში და შესაბამისობაში არ არის, გვიწევს ასე თბილისში ასპარეზობას და ვარჯიშიც და ვიმედოვნებთ, რომ ის რაც გაჟღერდა მნიშვნელოვნად კი არა კარდინალურად შეცვლის ჩვენს ყოფა ცხოვრებას, არამარტო ეკონომიურ წმინდა სპორტული თვალსაზრისითაც.
რაც შეეხება თავად გუნდში ცვლილებას, მაჭავარიანის თქმით, გუნდის მთავარი მწვრთნელის პოსტიდან ვარლამ კილასონია წავიდა, თუმცა გუნდში რჩება და ახალგაზრდა ფეხბურთელებს გაწვრთნის. ახალ მწვრთნელად კი ვლადიმირ გაზაევი დაინიშნა. ის გასული საუკუნის 70-80-იან წლების ცნობილი საბჭოთა ფეხბურთელის ვალერი გაზაევის შვილია. ბადრი მაჭავარიანის თქმით, ცვლილებებია ფეხბურთელთა შემადგენლობაშიც.
არიან ქართული საფეხბურთო სკოლის აღზრდილები, რომლებიც სულ ახლახანს საზღვარგარეთის კლუბებში კლუბებში თამაშობდნენ და ჩვენ ისინი აქ დავაბრუნეთ, რამოდენიმე ლეგიონერიც ყავს და როგორც თქვა წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან და გამოჩნდება მათი ვარგისიანობა.
ბადრი მაჭავარიანის თქმით, რუსთაველებს შაბათს კვლავ გასვლითი მატჩი აქვთ, ამჯერად ჩიხურასთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ 11 ადამიანი დაშავდა გუდაურში ერთ-ერთ საბაგიროზე მომხდარი ავარიის შედეგად. დაშავებულთა შორის არიან რუსეთის, უკრაინის და შვედეთის მოქალაქეები, მათ შორის შვედეთის მოქალაქე ქალი, რომელიც ორსულადაა. 7 ადამიანი თბილისში გადმოიყვანეს ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, არც ერთი მათგანის ჯანმრთელობას რამე განსაკუთრებული საფრთხე არ ემუქრება. თქვენს მენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.